Ange San Mari, Akitania Berria eskualdean kontseilari da ezkerreko gehiengoan, ez da Alderdi Sozialistako militante, baina ezkerreko gehiengo baten parte bai, Alain Rousset, sozialista buru duen gehiengoa, eta bere iritzia testu inguru honetan interesgarri iruditu zaigu, telefonoz bestalde dugu, egunon Ange.
Ba, baita zure ere.
Gaur aurkeztuko da ofizialki ezkerreko frontea, Frantzia insumisoa ekologista komunistak eta sozialistak bat eginda, Frantziak behartzuen ezkerreko batasuna alda?
Frantziak ez dakit, baina behintzat, hor jada, erran duzuen bezala, ezkerreko botu emaileak, oroar, eskatzen zuen gisa hortako koalizio bat osatzea. Ez da batasun bat, baizik eta autoeskundeen ondotik, presidenzial autoeskundeen ondotik, iragartzen den koalizio elektoral bat, legebiltzareko hauteskundetarako joaiteko ahalik eta molde batuenean. Ez dut pentsatzen akordio programantikoa oso sakondua den, baina beharrezkoa zen.
Barrutiak banatu egin dituzte akordio horretan. Ipar Euskal Herrian esaterako hiru barruti dira. Barnealdekoa sozialistentzat izango da, beste biak Lapurdikoak Frantzia insumisoarentzat. Honek haserre eragin du Baionako barrutian aurkezteko azten Colette Cadevil sozialistarengan eta baita barnealdean aurkeztekoak ziren ekologistarengan ere. Entzun behar dugu Aliz Leizagezar hautagaitzako kideak atzo esan ziguna.
Gu untar mementoa arte entziatuko gira. Sustengoa badugu sustengo azkarra, gero ateratzen bada ez girela gu izanen, erretiratuko gira bainan ez ediozoin baldintzetan.
Abiadura hondiko trenen aurkako jarrera eskatzen diote besteak beste berdeek, laugarren barruti horretan, barne aldean Biarno eta Euskal Herria batzen dituen barruti horretan aurkeztekoa den hautagai sozialistari. Gaindituko aldira, haserre hauek, anjedo zer eragin izan dezakete ekaineko hauteskunde horietan?
Uste dut, haserre horiek doleran kontekstualak direla, eta eragin handirik ez dutela izango, akordio bat bada, noski, eran duzun bezala, hautez barrutiak kakotxe artean banatu egin dira. Normaltzat da, ere, normala da, batzuek haserrea erakustea edo, baina agian Colette Cadevilen kasuan eta Berdeen kasuan, lehenik zu egin behar dute beren etxe eri begira, eta hor autu bat zu egin deak izan dira, lau entitate politiko oso ezberdinen artean, eta ondorioz olako haserreak lokalki izatea aski normalak balin badira ere, nire ustez ez dute eragin ondirek izango, eta hauteskundeak molde hortan iragaren dira.
Abertzaletzat duzuzuk zeure burua, Anje, EH bai gehiengo honetatik kanpora geratu da, nola bizi duzu hori?
Ipar Euskal Herriko egoera politikoari begira, teretzat ez da normala. Nik aspalditik eta beste batzuek ere abertzale eta sozialista gisa hortako akordioak lehenesten ditugu, nire ustez gilori begira goizu berante etorriko dira. Gaur egun ez dira gisa hortako akordioak ez frantzes ezkerreko alderdien ez eta EH baien logiziel politikoan sartzen, baina nire ustez poliki horbilketak izanen dira, horbiltzeak izan dira. Espero dut hauteskunde hauetan ere norazpait urbiltze batzu izango direla. Jakinez, hemen moskatzeko moldeak ego Euskal Herrian ez dira Euskal Herria ego Euskal Herrian bezalakoak, desberdina dira, bi itzulitan iragaiten dira hauteskundeak, beraz bada lehen itzuli bat eta bada bigarren itzuli bat, ikusi beharko da
zer gertatzen den lehenetik bigarrenera, ez da?
Hori da, hautez bat guti ezberdinetan nor agertzen den garantzia da lehen bietan izatea, bilagenin zurean izateko eta lehiatzeko. Beraz, ikusi beharko da, Ipar Euskal Herriko hautez barrutin bakoitzean, zer indarko relazioa gertzen den lehen itzulitik.
Oraintxe aipatzen genuen, Bart Gauean telebistan ikusi dugula Jean-Luc Mélenchon, eta berak argi dio, irabaztea, lehen ministro izatea duela helburu, irabazteko aukerarik ikusten diozu ezkerreko fronte honi, eta Ipar Euskal Herriera begira, hiru barruti horietan, ze esango zenuke?
Oroar, Frantziar estadoan, ezkerreko koalizioak irabaztea, nire ustez, aukera guti ditu. Nahi nuke trompatu, benen horai arte hasteko bada Frantziar estadoan ohitura, aspaldiko ohitura bat, legebiltza hauteskundeetan, botuen mailek emaiten dute gehiengo bat lehendakari izendatua izan denari.
Mm-hmm. Macrone beraz horra bantalla.
Bai, ez dut ikusten Solixak ez gaur egun ez Frantziar estadoan ez eta Ipar Euskal Herrian baldintza politiko guziak beteak diren ezkerrak irabazteko.
Ange Samari, Akitania berriko kontseilaria, mila esker, Goiz Kronikan izateagatik eta argibide hauek emateagatik, larun bat onona izan, Ange.
Bai, zuire.